Vai zini, ka pirms 1990. Gada 4. maija bija arī 3. maijs? Pirms šodienas vienmēr bijusi vakardiena, Tautas frontes manifestācijā Daugavpilā, dienu pirms 1990. Gada 18. marta augstākās padomes vēlēšanām, turēja plecos 4 gadus veco dēlēnu. Radiožurnālists Jānis Ūtis vēlāk stāstīja, ka amerikāņu reportieris, kam viņš manifestācijā tulkoja, to ieraudzīdams izsaucies, nākotne viņa plecos. Mēs visi esam kādam vai kādas iepriekšējās paaudzes plecos. Mūsu plecos ir nākotne. Varbūt nav tik svarīgi, bet parasti, atzīmēdam 4. maiju, cilvēki lielākoties aizmirsuši vai nezina, ka Latvijas neatkarības atjaunotāja pirmā plenārsēde sākās nevis 4., bet gan 3. maijā. Bez sīvas spēkošanās ar prokremlisko opozīciju, bez neatkarības pasludināšanai svarīgāko pozīciju ieņemšanas 4. maijs šodien nebūtu svētku diena. 3. maijā par augstākās padomes priekšsēdētāju ar turpat vai 160 balsīm ievēlēja iepriekšējās Latvijas PSR augstākās padomes prezidija priekšsēdētāju no augstu padomi amatpersonu aprindām nākušu latviešu godavīru Antoliju Gorbunovu, taču zīmīgāk, ka 138 deputāti tieši tik, cik nākamā dienā balsos par neatkarību, viņa pirmā vietnieka krēslā apspranāja Tautas frontes priekšsēdētāji, bet vēl ar mazāku balsu skaitu pārstāvi no Latvijas Nacionālās neatkarības kustības priekšsēdētāja otrā vietnieka amatā. 3. maija plenārsēde uzsāka vēl pagaidām Latvijas PSR augstākā padome un Latvijas PSR deputāti, bet 4. maija pēcpusdienā PSR abrevatūra un attiecīgā plākstnīte pie augstā nama ieejas jau atradās vēstures mēslainā. Tālāk 3. maijas, ja arī nav atzīmējuma diena, tomēr bijusi liktenīga. Iepriekšējā stāstā par neatkarības atjaunošanu pirms 35 gadiem pieminēju diskrēto apspriedu Vaivas dzirnavās. Nepateic tikai to, ka tur apspriedām ne tikai neatkarības deklarācijas gala tekstu, bet dalījām arī portfeļus un amatus. Tur izlēmām jau pirms 3. maija, augstākās padomes pirmās sanākšanas ar Latvijas neatkarības deklarāciju iepazīstināt PSRS prezidentu. Pastāvēja neliela cerība, ka tas varētu novērst vai vismaz mīkstināt represijas un ekonomisko blokādi, kādu pēc Lietuvas neatkarības akta Kremlis jau īstenoja pret lietuviešiem. Rietumu politisko līderu tipiska attieksme pret Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas centieniem toreiz vēl bija apmēram tāda – jums taisnība, bet runājiet ar Maskavu. Tikšanās ar Gorbačovu un PSRS premjerministru Nikolaju Riškovu par neatkarības deklarāciju Maskavas Kremlī notika 17. aprīlī. Stenka na stenku, siena pret sienu, Kremļa saimnieks norādīja vietu saruna galda pretējā pusē. Man, Tautas frontes valdes locekli Ilmāram Bišeram, Antolim Gorbunovam un Vilnim Bresim. Deklarācijas nianses viņu neinteresēja. Uzstāja, ka izstāšanās no PSRS pieļaujam tikai saskaņā ar PSRS konstitūciju, kas, protams, ir pilnīgi neiespējami. Riškovs savukārt brīdināja, ka jau kādas neatkarības pasludināšana ne tikai PSRS valdība, bet arī latviešu tautu uztveršot kā neatbalstām ekstrēmismu un mūsgāzīšot. Un pirmais jaunās augstākās padomes gāšanas mēģinājums notika 15. maijā. Jēkabielas namā, pūlēdamies padzīt koristus un kārtības sargus, kas to sargāja ar dziesmām, lauzās iekšā civilās drānās ģērbti jaunekļi. Puškina valodā viņi dziedāja internacionāls pirmo rindiņu, jo vairāk vārdus nezināja un negaidīt izklīdes stundā, kad padomi armijas daļās dalīja pusdienas. Taču mūsu sarunas ar Gorbačovu deva iespēju nojaust, ka neatkarības atgūšana arī parlamentārā nevardarbīgā ceļā nebūs vienkārša, un Kremlis neatsacīsies no iespējas Baltijas neatkarības procesu apturēt ar spēku. Ja vēlētos, es Landsbergi pāris nedēļās priekš Čučilbi, tas ir pienaglot pie sienas, PSRS prezidents brīdināja mūs, šķietami draudzīgi piebilstams, ka ar latviešu strēlniekiem jau nu gan atšķirībā no lietuviešu muzikanta varēšot vienoties. Tautas frontes atbilde bija 21. aprīlī Daugavas stadionā sasauktā visas Latvijas vairāk nekā 8000 dažādu līmeņu deputātu sanāksme. Tā augstākās padomes pirmajai sesijai uzdeva balsot par Tautas frontes sagatavoto deklarāciju. Dzejnieks Imants Ziedonis mudināja nenobīties no ziloņa, kas iebridis skudrupūznī, uzlicis tam gubu un žēli taurē, ka skudrs čurādams uz viņa kājām pārkāp ziloņa cilvēktiesības. Tas bija Ziedoņa sveiciens jau dibinātajai augstākās padomes prokrieviskajai frakcijai līdztiesība. Daudz līdztiesības deputāti ikdienā demonstratīvi valkāja padomju armijas un VDK virsnieku uniformas atgādinādami, ka viņi ir bruņota opozīcija. Gatavodamies pirmajai tikšanās reizei ar šo opozīcijas frakciju, mēs izlēmām, ka 3. maijā vajadzēja Tautas frontes deputātiem dot svinīgo solījumu mātei Latvijai, brāļu kapos, solījumu veļiem, kuru plecos turamies, un solījumu tiem, kurus jānotur mūsu pleciem. Dzestrā agrumā, Zeltsaules staros, visi caur brāļu kapu vārtiem izgājušie sastājās ar skatu pret mātes Latvijas skulptūru. Kā pēdējais aizlasies pieskrēja filozofs Pēteris Laķis, stāstīdams, ka viņu aizkavējas puķu tantiņa, kura nav ņēmusi naudu par ziedu pušķīti, piekodinādama, ka samaksa būs atnestā neatkarība. Ir dzirdēts mūziķu joks, ka par vienu flautu briesmīgāk var skanēt tikai divas flautas. Dīvainā kārtā sanāca, ka nākamo balsotāju par neatkarību solījumu senčiem un nākamībai 3. maijā, ja neesmu to nosapņojis, ievadīja noslēdza divu jauniešu, puišu un meitenes, brīnišķīga flautas spēle. Tas bija skaistākais un iedvesmojošākais uzmundrinājums deputātiem, kas 3. maijā pārkāpa vecā laikmeta slieksni, lai dotos nezināmā nākotnē uz 4. maiju, kas nevar noliekt. Laimīgi turpinās par spīti tā paša ienaidnieka draudiem un karam Ukrainā.